Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Aşgabatda geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň tamamlanmagynyň ýyzy bilen ýarysyň dowamyny Türkmenistanyň agyr atletika federasiýasynyň dopinge garşy bütün dünýä agentliginiň ýagny WADA-nyň talap edýän şertlerini bozandygy barada maglumatlar gowuşýar. Sport habarlaryny çap edýän Inside the Games neşriniň maglumatyna görä, Türkmenistanyň agyr atletika federasiýasy WADA-nyň bu uwurdaky gadansyrklaryna garamazdan diskwalifikasiýa edilen Türkmenistan gaçysy Umurbek Bazarbaýew täälimçilik işlerine çekipdir. Türkmenistanyň agyr atletika boýunça ençemedik çempiony, agyr atletika halkary derejesindäki ustad Bazarbaýew 2015-nji ýylda Amerikanyň Houston şäherinde geçirilen dünýä çempionatynda doping ulanandygy sebäpli 4 ýyl möhlet bilen, ýagny 2019-njy ýylyň 10-njy dekabrynda çelini diskwalifikasiýa edilipdi, ýagny halkary sport ýarışlarından çetleşdirilipdi. WADA-nyň dopinge garşy kodeksiniň 10-njy maddasyna laýyklykda çetleşdirilen türgüne diskwalifikasiýa döwri ýarışlarda çykyş etmegine ýa-da sport bilen iltişikli beýlik çäreleri bilen meşgullanmagyna ruhsat berilmeýär. Emma bu gadansylyklara garamazdan Bazarbaýewiň türkmen mediýasynda inçimizdik ýurdun saýlamy toporunyň täälimçisiniň kömekçisi diýilip tanystyrylandygy barada deliller bar. Deyip Inside the Games neşri belleýär. Mundanam başga agyr atletika halkary federasiýasynyň saýtynda türgüniň Umurbek Bazarow diýilip üýtgedilen ady beýleki bir Türkmenistan gaçysy Kristina Şermetowanyň täälimçisi hökmünde görkezilipdir. Häzirki emele gelen ýagdaýlardan ugru alınsa onda hem Bazarbaýew hem de Türkmenistanyň agyr atletika federasiýasyna gadagançylyklaryň girdilmegi mümkin. WADA-nyň düzünlerine laýyklykda egerde türgün diskwalifikasiýa döwri girdilen gadagançylyklary bozaýsa, onda onuň birinji möhletiniň üstüne ýene bir gadagançylyk möhleti goşulýar. Bazarbaýewiň ýagdaýynda onuň agyr atletikadan 2023-nji ýyla çelini çetleşdirilmegi mümkin. Inside the Games neşri WADA bilen habarlaşynda agentligiň metbuat wekili bu ýagdaýlardan habarlarynyň bardygyny aýdypdyr. Halkara agyr atletika federasiýasy bu ýagdaýlary talaba laýyk görnüşde ýygyrlaýandygy barada bizi habarly etdi. Biz munyň dünýäniň dopinge garşy kodeksine görä çözüljekdigini kepil etmek üçin ýagdaýlara gözegçilik ederiz, diýip WADA-nyň metbuat wekili neşre maglumat berdi. Agyr atletika halkary federasiýasynyň baş direktori Attila Adamfe bolsa, bu türgün süýlüň başynda täälimçi diýilip häsiýetlendirildi. Sol sebäpli agyr atletika halkary federasiýasy oňa garşy degişli proseduralaryny başlatdy. Olar häzir tamamlanmady, diýip Inside the Games neşrine maglumat beripdir. Yergerinde belletik Bazarbaýew bilen bagly maglumatlary WADA we agyr atletika halkary federasiýasyna gundogor.com internet neşriniň jurnalistleri avgust aýynda ugradypdyrlar. Bazarbaýew 62 kilogram agyrym derejesinde 4 gözek, ýagny Sydney 2000, Afinalar 2004, Pekin 2008 we London 2012 Olimpiýa oýunlarynda çykyş edipdi. Doping bilen dawadynyň türkmen häkimetleri Bazarbaýew tapgyr 5 gezek Olimpiýa oýunlarynda çykyş etjek ilkinji stangaçy hökümünde wasp edipdiler. Inside the Games neşri ýokurky ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň agyr atletika federasiýasynyň prezidenti Berdiňýaz Mätiýewa degişli hatyň ýollanandygyny, emma hiç gile jogabyň bolmandygyny aýdýar. Azatlyk radiosyna hem degişli türkmen resmiýetlerinden hiç gile kommentary almak başartmady. Gaýly berse-de bu Aşgabatda 1-nji 10-njy noýabr aralygynda geçirilen çempionatda öý eýeti Türkmenistan bilen bagly ýüze çykan dawaly ýagdaýlaryň diňe soňkusudyr. Mundunyň Türkmenistanyny 4 türgüniň ýarışlara kadadan çykma goşmaçylarynyň hatarynda gatnaşdyrylmagynyň halkara agyr atletika federasiýasynyň düzgünnamasyna gawat gelmeýändigini ýetirilipdi. Şeýlede ýarışlara gatnaşmak üçin arda bilen ýüz tutan 20 türgüniň diňe 8-sine bäsleşmäge ruhsat berildi. Maglumat görä stangaçylaryň aglabysy ýarışyň şertlerine laýyklykda özleriniň nire dedikleri, ýagny ýaşaýan we yerleşen ýerleri barada antidoping dolandyryş ulgamynda ýigdirli hasaba durmandyrlar. Yeni bir edek bellep gestik, Türkmen emeldarları yurdun kazanasına neyce çıktıca düşündüğü aydılmayan bu çempionatı Türkmen türgünleri bilen yüzü çıkan davali yağdaylar varada hiç zat aytmayarlar. Muna derek onun hemmelere yatın çıkmacak tesirleri ve şatık duyulsunu peşes beren acayip sport bayramı bolonduğunu aydarlar. Чемпионатты медаллерин умум саны боюнча Хытайдын топары 53 медаль менен биринчи орунду, Тайландын топары 17 медаль менен экинчи, Демиргазы Кореянын түргөндөрү хем 12 медаль менен үчүнчү орунду ээледилер. Өй ээси Түркменистан 3 медаль менен 16-орунду мунасип болду.